brenda 2 ditësh. Për kryetarin e Këshillit të Prindërve të Kosovës, Besnik Dragusha, situata krijuar është një kaos. Sipas tij, prindrit kanë filluar tashmë të shprehin ankesa e shqetësime pasi kjo e vështirëson situatën e tyre financiare. Kimete Shahini, nënë 2 fëmijëve, vajzës në klasë 4 dhe djalit në klasë 6, thotë se nuk e ka të qartë mënyrën se si do të mund t'i siguroj tekstet shkollore për ta. E bindur se ato do t'i ofrojnë shkollat, si kurse deri tani, Kimetja thotë se as që ka menduar të kurse i para për to.
Po, onë fëmi një kombo gati me tisha, me qonta, me lopta, me fesore. E për libra dhe t'i ka në i ka në banë shkollë.
Për këtë, Ministria është dashur të njoftoj me herët në mënyrë që të kursejmë para për libra, thot Kimetja, e cila bashkë me familjen e saj jeton në komunën e Podujeves, rreth 30 km larg Prishtinës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Kimetja thot se nuk beson se autoritetet do të rimbursojnë shumën e nevojshme për blerjen e teksteve shkollore.
Të na i qesin paret një dhe odisht me vazhdu që procedurën që shka qenë prej fillime, që so vite, mi audon libra në shkollë, mësë më mirë në këtu proceset bankore, jo i qitën, një si qitën, një numri karteles, jo së në tjera.
Ajo shtonë se këtë muaj nuk ka asë mundësi financiare që ti blej ato, pasi familja varet e vetëm nga rroga bashkëshortit, i cili punon në sektorin privat. Radio Evropa Lirë ka pytur në disa librari në Prishtinë se sa janë çmimet e teksteve shkollare. Për nxënësit e klasës e parë deri në të pestën ato arrin deri në 60 euro, ndërsa për ata në klasën e 6 deri në të nëntën çmimi shkon deri në 80 euro. Prindërve do t'ju duhet të aplikojnë në platformën online të qeverisë e Kosova për sigurimin e të hollave për blerjen e teksteve shkollore për fëmijët e tyre. Nehat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit në Kosovë thotë se një shtatori do t'i gjejnë nxënësit pa libra. Sipas tij, kjo është një lojë që i atakon prindrit, pasi ata janë të papërgatitur dhe koha sigurimit të librave është shumë e shkurtër.
Pastaj një segregacion brenda një klase të nxënësve, të atyre të cilat takojnë familjet që kanë mundësi me i siguruar tekstet, dhe do të kemi nxënës të cilët nuk do të kenë tekste shkollore.
Sipas tij, Ministria e Arsimit duhet të sigurojë urgjentisht librat, sikurse deri më tash. Sipas ligjit për arsimin para universitarën në Kosovë, shkollimi fillor është i detyrueshëm dhe ofrohet falas. Po sipas këtij ligje dhe tekstet shkollore nga klasa parë deri në klasën e 9 shpërndahen falas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ukrajinasit të cilët janë duke qëndruar në Maqedoninë e Veriut kanë shënuar sot në Shkup ditën e pavarësisë larg vendlindjes. Ambasada e Ukrainës në Shkup dhe shoqatat e Ukrainës, Lesja Ukrainase, kanë organizuar një marsh nga parku i qytetit të Shkupit përballë ndërtesës së parlamentit deri tek rruga Ukraina në qendër të qytetit. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Për çdo ditë me ankth pres telefonatet nga Ukraina për të mësuar fatin e më të dashurve që kam atje, thot për Radio Evropa e Lirë Victoria Linchu nga qyteti i Rupeni të Ukrainas, e cila bashkë me djalin e saj 4 vjeçar ka dalë të marshojë në qendër të Shkupit me rastin e ditës së pavarësisë së Ukrainas. Ajo tashmë një vit e gjysmë jeton në kryeqendrën e Maqedonisë së Veriut bashkë me djalin e saj, ndërkohë që në vendlindje ka vajzën më të rritur, motrën dhe gjyshin. Victoria punon për një kompani ukrainase online dhe kjo thotë se e mban të lidhur me vendlindjen, por shton se me shpirt pret që të ndërpritet lufta dhe bashkë me të birin të bashkohet me pjesën tjetër të familjes së saj. Ëndra ime mbetet të përfundoj lufta, të shlirohet vendlindje ime nga okupuesi rus dhe sa më parë të kthehemi në vendlindje, thot Victoria. Ambasada e Ukrainës në Shkup dhe shoqata e Ukrainës Lesja Ukrainka kanë organizuar një marsh nga parku i qytetit përballë parlamentit deri tek rruga Ukraina në qendër të Shkupit. Ambasadorja e Ukrainës në Shkup Larisa Dir ka theksuar se ukrainasit mbeten të palëkundur në mbrojtjen e integritetit të shtetit të Ukrainës. Ukrainasit festojnë për të dytën herë radhazi ditën e pavarësisë së Ukrainës në kusht të agresionit ashpër rus kundër Ukrainës. Sot ukrainësit po mbrojnë të drejtën e tyre për jetën, sovranitetin, integritetin territorial si dhe vlerat universale njerëzore. ka theksuar ambasadorja e Ukrainës në Shkup Larisa Dir. Nga ana tjetër, kryetari i komunës qendër të Shkupit Goran Gerasimovski tha se qytetarët e Ukrainës do të kenë mbështetjen dhe ndihmën e Maqedonisë së Veriut në çdo formë. Vitin e kaluar, banorët tanë u kujdesen për disa qytetarë Ukrainës që u lërguan nga zonat e luftës për të gjetur paqe dhe strehim për fëmijët e tyre. Ndihma dhe përkrahja është gjëja më e shmuar mes shteteve, prandaj Komuna Qendër mbetet e hapur për të mbështetur të gjitha familjet që do të vinë në Komunën Qendër. Ka theksuar Goran Gerasimovski, kryetari i Komunës Qendër të Shkupit. Me rastin e ditës së pavarësisë së Ukrainës është organizuar dhe një ekspozitë e titulluar Fëmijët e luftës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë konfirmuar sot se një pacient ka vdekur shkaku i një zjarri në njërin nga dhomat e repartit të urgjencës dhe intensives psikiatrike të këtij institucioni. Sipas njoftimit të qendrës klinike universitare të Kosovës, zjarri që la një person të vdekur dhe 5 të lënduar nisi rreth orës 23 në një dhomë të tipit të mbyllur ku qëndrojnë përkohësisht pacientët që bëhen agresiv dhe humbin vetdijen. Në njoftim bëhet e ditur se shenjat e elmimit nga tymi kanë shfaqur edhe 5 persona në këtë klinik, një pacient, 2 mjek dhe 2 infermier. Këta të fundit, si shtuat në komunikatën e QKUK-s, u lënduan gjatë ofrimit të ndihmës për pacientët në fjalë dhe evakuim të pacientëve të tjerë. QKUK-ja bën të ditur se tashmë rasti është duke u hetuar nga njësitë përkatëse të policisë së Kosovës. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump do të dorëzohet në një burg në Atlanta sot për të përballur me akuzat të lidhur me përpjekjet e tij për të përmbysur humbjen në zgjedhjet e vitit 2020. Kjo është padia e katërt penale me të cilën po përballet Trump këtë vit. Njëjtësisht e pandehurit e tjerë në Atlanta, Trump do të duhet të paraqitet në burgun e Fultonit për t'i dhënë shenjat e gishtrinëve dhe për t'ju bërë një fotografi. Ky e fundit prizet e qarkulloi gjerësisht në rrjetet sociale për sa Trump po bën fushat për ta rifituar shtëpinë e bardhë në zgjedhjet prezidenciale të vitit të ardhshëm. Ish presidenti republikan përballet me 13 akuza penale për fshir shantazh dhe presion ndaj zyrtarëve shtetëror për ta kthyer humbjen e tij në zgjedhje nga presidenti demokrat Joe Biden. Trump, 77 vjeçar, ka mohuar akuzat dhe i ka kritikuar ato si të motivuara politikisht. Të gjuhës e ndëruar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të pasdites. Ju falenderojmë për vëmendje dhe për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.